สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify แล้วก็ที่ Podbean นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรายังอยู่ที่งาน Advertising Week New York นะครับแต่ก็จะมาพูดถึง1ในสิ่งที่เราทำกันบ่อยๆนะฮะก็คือเรื่องของคอนเทนต์นั่นเองนะครับแล้วคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะมีคอนเทนต์ชุด1นะฮะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทำกันเยอะมากทีเดียวคอนเทนต์แบบแนว Inspiration นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องทำเยอะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานสายคอนเทนต์จะรู้ดีครับคอนเทนต์แบบอินสปายเนี่ยมักจะเป็นคอนเทนต์ที่ชอบนะครับเป็นคนที่คนชอบมากๆเป็นคอนเทนต์ที่คนกดไลค์เยอะแชร์เยอะโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันมีมิติที่ลึกกว่านั้นนะฮะซึ่งไว้หลังจะอธิบายเพิ่มเติมต่อแล้วกันแต่ว่าอินสปิเรชันเนี่ยนะครับที่เราเห็นพวก5สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการซักผ้า6อย่างในการที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรก็ว่าไปวิธีการพัฒนาตัวเองในพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนชอบมีแรงบันดาลใจต่างๆคำคมต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ได้รับสิ่งตอบรับเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมทุกเพจเนี่ยถึงพยายามจะหาแรงบันดาลใจเหล่านี้มาใช้นั่นเองนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราถามบอกว่าแล้วการจะบอกว่าแรงบันดาลใจที่ดีอินสปิเรชันที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบยังไงนะฮะมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างนะครับเขาก็พยายามจะอธิบายเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งมันมีทฤษฎีเยอะนะฮะแต่ว่าพอดีอยู่ในงาน Advertising Week New York เนี่ยแล้วมี CMO ของทาง Pinterest เนี่ยมาอธิบายเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่ดีมากทีเดียวเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Pinterest เนี่ยนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ได้ฮิตมากในหมู่คนไทยจำนวนมากนะฮะแต่ว่าเขาก็มีคนใช้อยู่นั่นเองนะครับแพลตฟอร์ม Pinterest เนี่ยมันไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ Instagram หรือ YouTube นะฮะที่มันเข้าไปแล้วไปดูคอนเทนต์คืออย่าง Facebook กับ Instagram เนี่ยอย่างเห็นชัดว่าคือแบบคือเข้าไปบางทีคือเข้าไปตามเพื่อนเข้าไปดูว่าเพจนู้นโพสอะไรเพจนี้โพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะแล้วก็ไปตามข่าวสารต่างๆด้วย YouTube บางทีก็ไปดูเรื่องของบันเทิงไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ Pinterest เนี่ยนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบก็คือว่ามันเข้าไปดูรูปนะฮะและเป็นรูปแบบเหมือนแรงบันดาลใจล้วนๆเลยนะครับคือเขาให้คุณเก็บภาพที่คุณอยากจะเก็บเอาไว้ดูภายหลังเนี่ยพินเก็บไว้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น Pinterest เนี่ยหนึ่งนับเป็นด้วยคอนเทนต์ที่มันเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลให้กับคนที่เข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย CMO เขาเลยพูดซึ่งเป็นคำพูดที่ดีนะฮะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เนี่ยโดยเฉพาะโฆษณาเนี่ยนะครับให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการทำ Pinterest ก็คือว่าโฆษณาที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็น inspiration ไม่ใช่เป็น interruption แปลว่าโฆษณาที่ดีมันต้องเป็นการทำให้คนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะครับแล้วคนจะชอบและนำไปสู่สิ่งที่ชื่อว่า action แต่ถ้าเกิดว่าคุณไป interrupt หรือคุณไปขวางเขาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะปฏิเสธมันอย่างรวดเร็วที่ซ้ำไปนั่นเองนะครับนั่นคือที่มาว่าเขาถึงพยายามอธิบายว่าแล้วคอนเทนต์ที่เป็น inspiration เนี่ยนะครับหรือ inspire อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับมันมีลักษณะแบบไหนนะฮะลักษณะที่ว่าเนี่ยครับมันมี5อย่างด้วยกันนะครับเขาเรียกว่า 5 dimension of inspiration 5อย่างคืออะไร1 beauty ก็คือว่าคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยครับมันต้องออกแบบมาดีสวยงามอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่สวยงามมันดูไม่ดีมันดูโลเทสมันดูไร้รสนิยมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนที่จะปฏิเสธหรือมองข้ามมันอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องง่ายๆก่อนเลยคือว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณทำอินสปิเรชันแล้วก็ตามเนี่ยขอให้มั่นใจก่อนว่าการออกแบบหรือตัวคอนเทนต์ที่คุณออกมานำเสนอเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะออกแบบแล้วสวยงามนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ2ก็คือ novel แปลว่ามันมีความโดดเด่นมีความแปลกใหม่มีอะไรที่ทำให้ดึงดูดให้คนหันมามองนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆเดิมๆหน้าตาเดิมๆมันดูไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับไม่มีอะไรโดดเด่นเนี่ยมันก็ยากมากที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกดีกับคอนเทนต์ทำให้คนหันมามองคอนเทนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นคือความโดดเด่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับซึ่งโดดเด่นมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องของความแปลกใหม่เรื่องของความไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือโนเวลนั่นเอง3ก็คือ positive แปลว่ามันจะต้องทำให้คนรู้สึกในเชิงบวกมันสามารถทำให้คนรู้สึกดีขึ้นอะ positive อะง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันเป็นเล่าออกไปในทางที่เชิงลบทำให้คนรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแต่ทำให้คนปฏิเสธคอนเทนต์นั้นได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นนะครับซึ่งดีขึ้นมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างของเขาก็ได้หรือทำให้ชีวิตของเขาเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะไม่แปลกใจหรอกครับว่าถ้าเกิดดูข้อนี้นะฮะมันจะเหมือนว่าทำไมไอ้พวกการพัฒนาตัวเองเนี่ยฮะไอ้พวกคอนเทนต์แบบทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับคนมักจะชอบโดยธรรมชาตินะครับข้อ4 attainable แปลว่ามันสำเร็จได้จริงมันดูแล้วมันไปได้นะครับคือต้องบอกว่าพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็น inspiration แรงบันดาลใจต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันดูโม้มันดูไม่จริงมันดูแบบใครจะไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงยากมากที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นไปได้นะมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกเชื่อมโยงไปกับคอนเทนต์ได้ดีขึ้นนะครับทำให้เราเชื่อถือได้มากขึ้นคอนวินซิ่งมากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะฮะเช่นเดียวมันก็ลิงก์กับข้อที่5แหละครับคือคำว่า actionable แปลว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจที่ว่าเนี่ยคนเสพคอนเทนต์เนี่ยต้องเอาไปทำต่อได้นะฮะก็คือมาลงมือทำได้จริงๆนะครับคือไม่ใช่แบบว่าโอเคเห็นว่ามันเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ทำเองทำไม่ได้อันนี้นะครับมันก็จะเข้าข่ายว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราก็คงได้เสพแล้วก็มองข้ามมันไปนะฮะเสพโอเครู้สึกฟินๆแล้วก็จบๆกันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเสพฟินนะครับแล้วก็คุณไปลงมือทำต่อพรุ่งนี้ได้ด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นเหมือน5แกนของการดูว่าคอนเทนต์ที่เป็นอินสปิเรชันที่ดีมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเราสามารถประยุกต์วิธีคิดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆวิธีคิดนี่มันมาจาก Pinterest นะฮะสามารถประยุกต์ได้กับคอนเทนต์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม่ว่าจะเป็นตัว Twitter ไม่ว่าจะเป็นตัวภาพบน Instagram หรือแม้ทั้งโพสต์ต่างๆบน Facebook เนี่ยเราก็สามารถใช้แกน5แกนเนี่ยนะครับมาพิจารณาแล้วก็ทำงานได้เหมือนกันนั่นเองก็ลองไปคิดดูนะครับผมว่ามันเป็นวิธีคิดที่ดีทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอเล่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วคนบอกว่ามันจำเป็นต้องทำครบ5ข้อหรือเปล่าผมบอกมันไม่จำเป็นครับที่ต้องครบ5ข้อนะฮะคือเอาให้มีบางอันแล้วกันมันเป็นเช็คลิสต์เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับถ้าเกิดคุณทำได้ครบทั้ง5ข้อมันจะดีมากๆครับแต่ถ้ามันไม่ครบก็เอาให้มันมีสักหลายบางข้อแล้วกันนะครับที่พอจะอธิบายได้อยู่ว่ามันดีเพราะอะไรนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนันทพัฒน์ดอทคอมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify แล้วก็ที่ Podbean นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าครับ